tərəfli araşdırma aparmağa çağırıblar. Martın ortalarından bu yana Suriyada prezident Bəşər Əsədin istifası tələbi ilə kütləvi nümayişlər keçirilir. BMT bu müddət ərzində 5000-dən çox adamın öldürüldüyünü deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycana iqtisadi azadlığa görə dünyanın 179 ölkəsi arasında 91-ci yer verilib. Heritage Fondu və Wall Street Journal yanvarın 12-sində ənənəvi illik iqtisadi azadlıq indeksini açıqlayıblar. 179 ölkənin hər birində 10 sahə üzrə azadlığa, yəni ticarət azadlığına, biznes azadlığına, investisiya azadlığına və eləcə də mülkiyyət hüquqlarının təmin olunmasına 0-dan 100-ə kimi bal verilir, sonra isə orta qiymət çıxarılır. Hong Kong artıq 18-ci ildir ki, dünyanın ən azad iqtisadiyyatı hesab olunur. İqtisadi azadlıq indeksinə görə Gürcüstan 34-cü, Ermənistan 39-cu, Rusiya 144-cü, İran 171-ci yerdədir. Əfqanistan və İraqın indeksi isə təyin olunmayıb. Hesabatla sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Azərbaycan Heritage Foundation və Wall Street Journal-ın hazırladığı İqtisadi Azadlıqlar indeksində 58.9 balından 91-ci yer tutur. Ötən ilə müqayisədə Azərbaycan 0.8 bal daha az toplayıb. Səbəbin isə hesabata hazırlayanlar belə göstərir ki, dövlət xərclərinin ümumdaxili məhsuldakı payının artması və biznes sərbəstliyinin azalması ilə bağlıdır. Ümumilikdə indeksdə ölkənin durumu biznes, ticarət, fiskal və monetar siyasət, investisiyalar, maliyyə, əmək sahələrinin azadlığı, korrupsiyanın durumu dövlət xərclərinin ümumdaxili məhsuldakı yeri və mülkiyyət hüququnun təminatına görə qiymətləndirilir. Bütün bu göstəricilər üzrə 179 ölkə arasında ən yaxşısı Hong Kong olub. Singapur, Avstraliya, Yeni Zelandiya və İsveçrə ilk beşlikdəki digər ölkələrdir. İqtisadi azadlıqlar indeksində 58.9 balı olan Azərbaycan qonşuları ilə müqayisədə ancaq İranı və Rusiyanı qabaqlayır. Ancaq Cənubi Qafqaz dövlətləri arasında Azərbaycan həm lider Gürcüstandan, həm də Ermənistandan geridədir. Ayrı-ayrı parametrlərlə götürəndə Azərbaycan Ermənistan ancaq əmək azadlığı və monetar azadlıqlarda, Gürcüstanı isə dövlət xərclərinin ÜDM nisbətində üstələyir. Türkiyə ilə müqayisədə Azərbaycanda biznes azadlığı, fiskal azadlıq, hökumətin xərcləri, monetar azadlıq, əmək azadlığı daha yaxşı durumdadır. Azərbaycan bütün qonşular arasında İrandan sonra mülkiyyət hüquqlarının ən pis qorunduğu ölkədir. Hesabat müəllifləri Azərbaycanla bağlı yazırlar ki, aparılan islahatlar iqtisadiyyatın nizamlanmasında səmərəliliyin və iqtisadi şaxələnmənin artmasına, makroiqtisadi və sahibkarlıq mühitindəki müsbət dəyişikliklərə səbəb olub. Yeni vergi islahatları ölkənin beynəlxalq ticarətə və xarici investisiyalara daha açıq olmasına, ölkənin normal bazar münasibətlərinə daha da yaxınlaşmasına kömək eləyib. Ancaq hələ görüləcək çox iş var. İqtisadi azadlıqların möhkəmlənməsi üçün daha dərin idarə etmə və sistem islahatlarına ehtiyac var. Mülkiyyət hüquqları və korrupsiyadan azadlıq sahəsində durum hələ də ağırdır. Hökumətin müdaxilələri və nəzarəti monetar sabitlik və xarici investisiyalara təhlükədir. Qanunvericilik istatları yavaşlayıb və bu da əvvəlki illərdə əldə olunan bir sıra nailiyyətlərin itirilməsinə səbəb olub. Siyasi mühitə gəlincə hesabatda deyilir ki, Prezident İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyası 2010-cu ildə noyabrda parlament seçkilərində qalib gəlsə də, seçkinin ədalətliliyi və legitimliyinə şübhələr var idi. 2009-cu ildə konstitusiyaya edilən dəyişikliklərlə prezidentlik müddətinə məhdudiyyətlər götürür və o yüzdən İlham Əliyev 2013-cü ildə yenidən namizəd ola biləcək. Media azadlığı bu ölkədə məhdudlaşdırılır, o cümlədən ölkədəki xarici radioların yayımı dayandırılıb. Heritage Foundation və Wall Street Journal yazır ki, ədliyyə sistemi Azərbaycanda qeyri-şəffaflıq və icra hakimiyyəti müdaxiləsindən əziyyət çəkir, müqavilələrin icrası ləngiyir. Bəzi irəliləşlərə baxmayaraq korrupsiya ciddi narahatlıq doğurur. Ədliyyə və polis sistemi rüşvətxorluğa meyillidir. İri biznes sahibləri hökumətlə əlaqələri vasitəsilə bütün əsas sahələr üzrə insanlar yaradır. Ölkədəki vergi qurumlarının fəaliyyəti olan şəffaflığı və hər kəsə eyni münasibət göstərməsinə şübhə yaradır. Səmərəli idarə etməyə gəlincə isə yeni biznes qurmaq prosesi Azərbaycanda sadələşdirilib, ancaq lisenziyaların alınmasında bürokratiya və süründürməçilik qalır. Bütün bu işlərə dünya üzrə ortalamadan 2 dəfə çox, təxminən 15 prosedur və 200 gündən çox vaxt gedir. Nisbətən sərbəst əmək münasibətləri tətbiq olub, amma təcrübədə bu hələ belə deyil. Bir çox enerji məhsullarının qiyməti nəzarətdədir, inflyasiya da azalıb. Hesabat mərfiləri həm də qeyd edir ki, ticarət rüsumları ortalama 3,9% olsa da, ancaq rüsumdan kənar gömrük müdaxilələri və ixracın nəzarətdə saxlanması xərclərin artmasına səbəb olur. Bir çox sahələrdə xarici investisiyalara icazə var, amma şəffaflığın olmaması və bürokratiya investisiyaların sürətli artımını əngəlləyir. Özəl banklar dövlət sektorundan sürətlə inkişaf edir, ancaq orta və xırda sahibkarlıq üçün uzun müddətli maliyyə instrumentlər də yoxdur.
İlkin Məmmədov xatırladı ki, bu Heritage Fondunun və Wall Street Journalın birlikdə hazırladıqları ənənəvi illik iqtisadi azadlıq indeksi adlı hesabatdandır. Azərbaycan 179 ölkə arasında 91-ci yeri tutur. Hesabat Azərbaycana ümumi qiymət verir, bəs ayrı-ayrı konkret sahələrdə vəziyyəti necədir? Məsələn, səhiyyəyə dövlət pul ayırır, ancaq xəstəxanalardan məlumatlar gəlir ki, dərmanı pulla satırlar. Bu barədə sonra bugün cümə axşamıdır və həmişəki kimi Azadlıq Radiosu gecə yarı Facebookda olacaq.
Facebooka yazan şəxslər sözlərini kimə ünvanlayır? Ancaq yaxın adamlarına və ya dostlarına? Elə isə niyə e-mail və chatdan istifadə etmir? Bəlkə elə bilir ki, onun statusunu ancaq dostları görür? Bəlkə də hamı ilə bölüşmək istəyir sevincini, kədərini? Bəs hamının gördüyü yazının müəlliflik hüququ varmı? Facebookda yazılan mətnləri və görüntüləri kim istifadə edə bilər?
Yanvarın 12-sində saat gecə yarısına 1 saat qalmış Azadlıq FM, Azadlıq Facebook məkanında interaktiv proqrama gəlib bizimlə bir yerdə bu suallara cavab axtaraq.
Kontekst proqramımız sizə davam edir. Xəstəxanalarda əməliyyatlar neçəyə başa gəlir? Bunun nəticəsinə görə məsuliyyət daşıyan varmı? Müxbirimiz Esmir Acavadova Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında olub. Burada xəstə var, cərrahiyyə əməliyyatı 50 min manat olunub. 20 min manatını veriblər, 30 min boşdu qalıblar. Əməliyyat da uğursuz olub. İndi xəstəxana pulun qalanını istəyir, deyir, məhkəməyə verəcək.
Elə bir 20 mini verilib, 21 manat. Verilib 30 min manatı qalmışam belə. Mənə də ora xəstəxananın müdiri çağırıb ki, verməlisin, yoxsa məhkəməyə verəcək. İndi mən qalmışam ki, kimə deyim dərdimə, mən nə qayırım.
Kürdəmir sakini Gülnar Zamanova oğluna qaraciyər köçürülməsi əməliyyatının yararsız aparılmasından şikayətlənir. Və deyir ki, bu azmış kimi əməliyyat üçün 50 min manatı tam ödəyə bilmədiyinə görə xəstəxana tərəfindən məhkəməyə verilmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Gülnar Zamanovanın 5 oğlundan biri Qarabağ müharibəsində şəhid olub. Bir oğlu isə hərbi xidmətdə xəstəlikdən ölüb. İki oğlu da indi Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında həyatla mübarizə aparır. Deyir, ortancıl oğlu Fuad Zamanov qaraciyərin sirrozu xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş. Ötən il dekabrın 24-də Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında üzərində qaraciyərin canlı donordan transplantasiyası əməliyyatı aparılıb. Donorda öz qardaşı Elman Zamanov olub. Ancaq əməliyyat uğursuz alındığından 3 gün ərzində Fuad başqa yaxın qohumunun donorluğu ilə təkrar əməliyyat olunub. Gülnar Zamanova deyir ki, indi donorluq etmiş oğlunun da vəziyyəti pisləşib və onu təkrar əməliyyat ediblər. İndi Gülnar Zamanovanı əməliyyatın yararsızlığından çox xəstəxanaya yaranan borcu narahat edir. Deməsinə görə əməliyyata görə ondan ümumilikdə 50 min manat istəyiblər. Bunun 20 min manatını Fuadın işlədiyi şirkət ödəyib. Qalan 30 min manatın ödənilməsi üçün ana müxtəlif dövlət orqanlarına müraciət etsə də müsbət cavab almayıb. Prezident administrasiyasına yazılan məktublarsa Dövlət Neft şirkətinə göndərilib ki, şəhid ailəsinə yardım göstərilsin. Şirkətin sosial məsələlər üzrə şöbəsindən də deyirlər ki, orqan transplantasiyaları kifayət qədər bahalı və mürəkkəb əməliyyatlar olduğu üçün belə əməliyyatların xərclərini ödəmək onların imkanları xaricindədir. Gülnar Zamanova deyir, neft ölkəsində yaşayıb Dövlət Neft şirkətindən belə cavab almaqma qəzəbli gülməyim tutur. Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri ictimai birliyinin rəhbəri Mehdi Mehdiyev deyir ki, əvvəllər xeyriyyəçilik edən müəssisələrə xeyriyyəçilik etdikləri məbləğlərə görə vergi sahəsində müəyyən güzəştlər vardı. Bu səbəbdən də onlarda xeyriyyəçiliyə həm insani baxımdan stimul vardı, həm də xeyriyyəçilik etdiklərinə görə ziyan çəkmirdilər. Ancaq o qanun ləğv olunandan sonra hər hansı şirkət xeyriyyəçilik etdiyi məbləğə görə ziyan çəkir. Ona görə də belə xeyriyyəçiliklər azalıb.
Çox idarə müəssisələr, yəni o iri şirkətlərin onun daxili təlimatları ilə müxtəlif fondlar yaradırlar özünə. Onların bəzilərinin nəzərdə tutulur müharibə əlilinə, ya şəhid ailəsinə, ya az təminatlı ailəyə hansısa bir köməkliyin maddi yardımı göstərilməsi, bəziləri onu nəzərə tutmur. Amma o yenə də o daxili təlimatdır, yəni o hansısa o qanunla mütləq olan bir şey deyil. Kürdəmirdə icra hakimiyyətimiz indi qismən də olsa köməkli oluna bilər onlar. İndi biz də əlaqə saxlayaraq icra hakimiyyətlə təşkilat olaraq. Yenə deyirəm, yəni bütün xərclərini heç kim özlərinə götürməz.
Mehdi Mehdiyev, xəstəxananın baş həkimi Həbib Yüzbaşov deyir ki, onlar əməliyyatın xərcini xəstədən yox, xəstənin işlədiyi və xəstəxana xərclərini üzərinə götürmüş şirkətdən tələb edəcəklər. Həmin şirkət xəstəxana qarşısında öhdəlik götürüb, ancaq xərclərinin müəyyən hissəsini ödəsə də xeyli hissəsini ödəməyib.
Dedik güzəşi, onlar bilirlər ki, nə qədər güzəş eləmişik, yəni deməli, və onların yerinə də, yəni deməli, zamanat verib o, deməli, başqa bir şirkət zamanat verib ki, əvvəldə işi yox olur. Onlar görürlər, mən nə qədər güzəş eləmişəm.
Əməliyyatın uğursuzluğuna gəlincə baş həkim deyir ki,
xəstəxana bu qədər nə qədər güzəş eləyib olar, yəni deməli, vəziyyətdən çıxadıb uşaqlarını, ölümcü vəziyyətdən çıxadıb.
Baş həkim Həbib Yüzbaşov, qaraciyərin transplantasiyası əməliyyatının hansı məbləğə başa gəlməsi barədə isə baş həkim məlumat vermədi. Xəstə ilə bağlanmış tibbi xidmət müqaviləsində də əməliyyatın qiyməti göstərilməyib. Gülnar Zamanova deyir ki, xəstəxanaya daxil olanda baş həkim ona şifahi şəkildə deyib ki, əməliyyat 50 min manata başa gələcək. Ancaq rəsmi müqavilədə tərəflərin öhdəlikləri yazılsa da, müalicəyə görə ödəniləcək məbləğ göstərilməyib. Bakıda qaraciyərin köçürülməsinə 2008-ci ildə başlanıb.
Bakıdakı Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasından Esmira Cavadova. Uşaq bağçalarında yemək problemi, az sonra bu barədə danışacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Uşaq bağçalarına keçirik. Uşaq bağçaları Təhsil Nazirliyindən alınıb, icra hakimiyyətlərinə veriləndən sonra burada ərzaq qıtlığı başlanmışdı. Düzdür, bunu bəzən aradan qaldıra bilirdilər, ancaq sonradan məlum oldu ki, bunu müəllimlərdən pul yığmaqla həll edirlərmiş. Uşaq bağçalarından məlumatlar gəlirdi ki, bağçalarda sözün həqiqi mənasında aclıq başlayıb. Marif Çingizoğlu vəziyyəti yerində öyrənmək üçün uşaq bağçalarına gedib.
Yanvarın 13-dən Bakıdakı uşaq bağçalarına ərzaq verilməsinə başlanılıb. Ötənkindən fərqli olaraq bu ildən bağçaları ərzaqla Təhsil Nazirliyi yox, icra hakimiyyətləri təmin edəcək. Ötən ilin sonunda bağçaların Təhsil Nazirliyindən alınıb icra hakimiyyətlərinə verilməsindən sonra bu müəssisələrdə ərzaq qıtlığının yaranması ilə bağlı yerli mediada məlumatlar yayılmaqdaydı. Rəsmi qurumlar problemin mövcudluğunu inkar etsələr də bəzi bağçalarda ərzaq paylanmasında gecikmə olduğunu təsdiqləyirlər. Yasamal rayonundakı 21 saylı uşaq bağçasından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə indiyə qədər onlar ehtiyat ərzaqdan istifadə ediblər.
Gecikmə olursa da artıq ərzaqlar paylanmağa başlanıbdır.
Bəzi bağçalardan isə bildiriblər ki, bir neçə gün mövcud olan ərzaq problemi müəllimlərdən yığılan vəsait hesabına həll edilib. Prezidentin 2011-ci il dekabrın 27-sində verdiyi sərəncamla bağçalar yerli icra hakimiyyəti orqanlarının tabeliyinə verilib. İlə ərzaqla bağlı problemlər də sərəncamın verilməsindən sonra yaşanıb. Yanvarın 11-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbəri Hacıbala Abutalıbovla Bakıdakı Körpələr Evi uşaq bağçaları rəhbərlərinin görüşü keçirilib. Yasamaldakı 11 saylı uşaq bağçasının müdiri Azadə Əhmədovanın dediyinə görə görüşdə Hacıbala Abutalıbov ərzağa ayrılan vəsaitin artırılacağına söz verib.
Hacıbala müəllim dedi ki, ərzağın qiymətini iki dəfə artıracam. Uşaqlara ayrılan pulun miqdarını iki dəfə artıracam. Elə bunu dedi. Bizim çox qısa görüşümüz oldu, 10-15 dəqiqəlik. Dedi ki, hər şey yaxşı olacaq. Deməli, hər şey daha yaxşı olacaq.
Azadə Əhmədovanın sözlərinə görə Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olduqları müddətdə bir uşağın gündəlik ərzaq normasına 3 manat 65 qəpik hesablanıb. Bağçalardan aldığımız məlumata görə onlar Təhsil Nazirliyinin təyin etdiyi bazadan ayda 2 dəfə ərzaq payı, 2 dəfə də süd məhsulları alıblar. Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusuf Bəkirov bağçaların icra hakimiyyətlərinin tabeliyinə verilməsini səhv addım sayır. Liqa rəhbəri hesab edir ki, Təhsil Nazirliyinə aid məsələnin icra hakimiyyətinə verilməsi gələcəkdə müxtəlif fəsadlarla müşahidə oluna bilər.
Hal-hazırda onu icra hakimiyyətinə verilməsi uşaqların savadsız böyüməsinə gətirib çıxardacaq.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev də media forum saytının açıqlamasında icra hakimiyyəti qurumlarının məktəbə qədər təhsil sistemini idarə edəcək strukturu və potensialı olmadığına diqqət çəkir. Ekspertə görə pis yaxşı təhsil nazirliyinin məktəbə qədər təhsil şöbəsi var. Burada uşaq bağçalarının tədris metodikası və tərbiyəsi ilə bağlı kollektiv fəaliyyət göstərir. O hesab edir ki, icra hakimiyyəti orqanları maddi cəhətdən bağçaları təmin təmin edə bilər, amma uşaqların intellektual səviyyəsinin formalaşması, tərbiyələrinin təkmilləşməsi icra hakimiyyətlərinin işi deyil. Bundan başqa Etibar Əliyev ölkədə bağçaların vəziyyətinin də acınacaqlı olduğunu deyir. O, Bakı şəhərində özəlləşməyə çıxarılan 100-dən çox bağçanın ancaq 7-sinin profil üzrə fəaliyyət göstərdiyini, bəzi yerlərdə isə bağça yerlərinin satıldığını deyir. Ekspertə görə bağçaları bir qurumdan digərinə verməkdənsə yaxşı olardı ki, hökumət indiyə qədər satılan bağça ərazilərini geri qaytaraydı.
Bağçaların vəziyyətindən Marif Çingizoğlu danışdı. Növbəti ki, reportajımız isə video haqqdadır. Videoların ictimai siyasi çəkisi artır.
Facebooka yazan şəxslər sözlərini kimə ünvanlayır? Ancaq yaxın adamlarına və ya dostlarına? Elə isə niyə e-mail və chatdan istifadə etmir? Bəlkə elə bilir ki, onun statusunu ancaq dostları görür? Bəlkə də hamı ilə bölüşmək istəyir sevincini, kədərini? Bəs hamının gördüyü yazının müəlliflik hüququ varmı? Facebookda yazılan mətnləri və görüntüləri kim istifadə edə bilər?
Yanvarın 12-sində saat gecə yarısına 1 saat qalmış Azadlıq FM, Azadlıq Facebook məkanında interaktiv proqrama gəlib bizimlə bir yerdə bu suallara cavab axtaraq.
Kontekst proqramı isə davam edir. Deyirlər, 100 dəfə eşitməkdənsə bir dəfə görmək yaxşıdır. Videolarda indi hamı çəkə bilər, YouTube-da yerləşdirə bilər. Sonra bunların ictimai təsiri medianın o biri qollarının təsirindən heç də az olmur, hətta bəlkə də çox olur. Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında bir neçə gün qabaq yeni il ərəfəsi dırnaqarası reydə çıxan yol polislərini göstərən video yerləşdirilmişdi. Onlar yolda sürücülərdən pul yığırdılar. İndi Daxili İşlər Naziri həmin polisləri işdən qovdu. Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Yanvarın 12-sində Bakı Şəhər Yol Polis İdarəsinin 3 əməkdaşı korrupsiya hüquq pozuntularına görə işdən çıxarılıb. Bu da internetdə onların sürücülərdən pul aldığını əks etdirən video görüntülərin yayımlanması səbəb olub. Videoda polislərin ard-arda bir neçə sürücüdən pul aldığı əks olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Sadiq Gözəlovun sözlərinə görə video görüntülərlə bağlı araşdırma aparılıb və həmin polislər işdən azad edilib.
Bu əməkdaşların şəxsiyyəti müəyyən olunub, xidməti təhqiqat aparılıb və Daxili İşlər Nazirinin əmri ilə daxili işlər orqanlarından xaric ediliblər. Toplanmış materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün prokurorluq orqanlarına göndərilib.
Sadiq Gözəlov hər üç polisin serjant olduğunu bildirdi. Qafqaz info saytının əldə etdiyi məlumata görə sözü gedən video görüntülər Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova təqdim olunub. Nazir baş verən hadisənin dərhal araşdırılmasını və polislərin məsuliyyətə cəlb olunması haqqında tapşırıq verib. Prezident İlham Əliyev dekabrın 31-i Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəlik Günü və Yeni İl münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrik çıxışında belə demişdi.
Korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı amansız mübarizə aparılır və biz bu mübarizənin gözəl nəticələrini görürük. Gələcək illərdə bu mübarizə daha da məqsədyönlü və ciddi olmalıdır və bütün lazımı göstərişlər verilmişdir. Bir sözlə, biz müasir dövlət qururuq.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da bildirir ki, son 2 ildə hüquq mühafizə orqanlarında korrupsiya ilə mübarizə geniş füsət alıb.
Yəni belə çıxmasın ki, elə hansısa bir jurnalist hardasa gizlənib çəliş aparıb və güya yol polisinin işinə nəzarət edir. Bu belə deyil. Daxili İşlər Nazirliyi öz əməkdaşlarının, xüsusən də dövlət yol polisi əməkdaşlarının özlərindən xəbərsiz məxfi çəlişlər aparır. Məsələn, keçən il 2011-ci ildə 55 dəfə belə məxfi əməliyyat çəlişi aparılmış. O həmin çəlişlər nəticəsində 40 nəfər işçi olunub cəzalandırılmışdı.
Ehsan Zahidov xəlvəti çəkilişlər zamanı cəzalanan 40 nəfərin məhz korrupsiya hüquq pozmalarına aid olmadığını, onların xidməti vəzifələrini pozduğundan cəzalandırıldığını deyir. Lakin o əlavə eləyir ki, ümumilikdə 2011-ci ildə sırf korrupsiya hüquq pozmalarına görə 60 nəfər əməkdaş barəsində tədbir gördüb. Onlardan 35 nəfəri daxili işlər orqanlarından kənarlaşdırılıb, 22 nəfər tutduğu vəzifədən azad olunub. 3 nəfər barəsində isə digər inzibati tədbirlər görülüb. Konstitusiya Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Əl-Məmməd Nuriyev isə hesab edir ki, korrupsiyaya şərait yaradan halların ciddi təhlilinə ehtiyac var. O düşünür ki, yol polisi əməkdaşları rüşvəti aşkar şəkildə aldığından bu cür videolar daha çox yayılır.
Onların fəaliyyətlərinin dairəsi hansı bir kabinetlər deyil. Bunlar daha geniş, açıq formada, açıq zamanda, açıq coğrafiyada bir fəaliyyət göstərilir. Ona görə gözə dəyən bir fəaliyyətdir. Başqaları bəlkə də daha çox rüşvət alır, amma onlar biraz qapalı mühitdə baş verir bu proses.
Əl-Məhəmməd Nuriyev hesab edir ki, korrupsiyanın qarşısının alınması xeyli vaxt aparacaq və korrupsiya ilə mübarizədə ən yaxşı vasitə aşağılardan yuxarıya doğru mübarizənin aparılmasıdır. Belə olan halda aşağıdakılar yuxarıya hansısa məbləğ ödəməkdən çəkinəcək. Korrupsiyanı qavrama indeksinə görə Azərbaycan 2011-ci ildə 183 ölkə arasında 143-cü sıradadır. 2010-cu ildə isə 134-cü yerdə idi. Bu, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının gəldiyi qənaətdir. Dünyada korrupsiya ilə mübarizə sahəsində ixtisaslaşan ən nüfuzlu təşkilat olan Transparency International 2011-ci il dekabrın 1-də bu sahədə vəziyyətə dair illik hesabatını yayıb.
Azərbaycanda bir videonun ictimai-siyasi təsirindən və nəticələrindən Nüşabə Fətullayeva danışdı. Əfqanistanda isə başqa bir video anti-Amerika hisslərini əməlli başlı qızışdırıb. Bu barədə az sonra danışacaq. İndi isə kontekst proqramına ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan iqtisadi azadlığa görə dünyanın 179 ölkəsi arasında 91-cidir. Bu barədə Heritage Fondu və Wall Street Journal'ın 2012-ci ilin iqtisadi azadlıq indeksi ilə bağlı yaydığı hesabatda bildirilir. Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında viza rejiminin sadələşdirilməsinə dair danışıqların ilk mərhələsi fevralın 7-sində keçiriləcək. Bu barədə APA-ya Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev məlumat verib. Yaponiya İrandan neft alınmasını məhdudlaşdırır. Ölkənin Maliyyə Naziri Jun Azumi bildirib ki, beynəlxalq aləm İranın nüvə proqramına göz yuma bilməz və biz bu məsələdə ABŞ-ın mövqeyini başa düşürük. ABŞ komandanlığı Əfqanistandakı ABŞ əskərlərinin öldürülmüş talibançıların cəsədlərini murdarlaması, təhqir eləməsi ilə bağlı yayılmış görüntüləri araşdırır. Komandanlıq hələlik video görüntülərin müəllifi və kadrların həqiqiliyinin müəyyən edilmədiyini deyir. Və sonda Ərəb Dövlətləri Liqası bir daha Suriyəyə müşahidəçilər göndərməyəcəyini deyir. Qərar həftənin əvvəllərində Latakiya şəhərində müşahidəçilərə hücum edilməsindən sonra qəbul edilib. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Əvvəldə dediyimiz kimi, Əfqanistanda bir video anti-Amerika hisslərini qızışdırmaqdadır. YouTube-da yayılan həmin videonun həqiqiliyi və burada adamların kimliyi hələ analiz olunur. Ancaq videoda Amerika əsgərləri formasında olanlar və ingilis dilinin Amerikan aksenti ilə danışan adamlar ölü talibançıları təhqir edirlər. Amerikanın Dəniz Piyadaları Korpusu xüsusi təhqiqata başlayıb. Əfqanlar isə həmin əsgərlərin tapılıb məhkəməyə verilməsini tələb edirlər. Rövşən Qəmbərova, qulaq asaq.
Amerika əskərlərinin Taliban döyüşçülərinin meydi üzərinə təbii ehtiyaclarını ödəməsinə əksil etdirən video internetdə yayılandan sonra Amerika ordusunun Dəniz Piyadaları Korpusu araşdırmaya başlayıb. Dəniz Piyadaları Korpusu bildirir ki, videonun həqiqi olub-olmadığını hələ dəqiqləşdirməyiblər. Amma videoda əks olunmuş əməllər Amerika ordusunun rəhbər tutduğu dəyərlərə ziddir. Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin sözçüsü briqada generalı Karsten Jacobson da bugün Kabulda bunları bildirib.
This is a despicable picture and therefore
bu ikrah doğuran bir görüntüdür və buna görə də bizim buna reaksiyamız belədir. Bu əmələ görə məsuliyyət daşıyanları axtarırıq. Amerika Birləşmiş Ştatları artıq təhqiqata başlayıb. NATO qüvvələri də təhqiqata kömək eləmək üçün əllərindən gələni eləyəcəklər.
We'll do anything to support this.
General Jacobson deyib ki, belə əməllər koalisiya qüvvələrinin Əfqanistanda əsas tutduğu mənəvi dəyərlərə daban-dabana ziddir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayın administrasiyası da bugün bəyanat yayaraq, stat Amerika əskərlərinin 3 Əfqan meydini təhqir etməsindən dərin narahatlıq keçirdiyini bildirib. Bəyanatda videodakı görüntülər insanlığa yaraşmayan əməl adlandırılır və qəti şəkildə pislənir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayın administrasiyası ABŞ hökumətinə müraciət eləyərək insidenti araşdırmağa çağırıb. Videoda konkret olaraq nə görüntülər var? Daş hasarın yanıdır, Amerika ordusunun əsgər geyimində olan 4 nəfər Amerika aksenti ilə danışır, meyid üzərinə fiziki ehtiyaclarını ödəyirlər, gülürlər. Onlar bunu eləyərkən, xoş günün olsun dost kimi istehzalı ifadələr işlədirlər. Videonun kim tərəfindən çəkildiyi və kim tərəfindən YouTube və digər saytlara yerləşdirilməsi bəlli deyil. Amma videonu çəkənin də Amerika aksenti var və hərbi əlcək geyindiyi üçün meyitləri təhqir edənlərin əsgər yoldaşı olduğunu güman eləmək mümkündür. Bu video çox həssas məqamda ortaya çıxıb. İndi Amerika qoşunlarını tədricən Əfqanistandan çıxarmaqla yanaşı Əfqan hökuməti ilə Taliban arasında barışığa çalışır. Taliban bu yaxınlarda Qətərdə nümayəndəlik açmağa və beynəlxalq ictimaiyyətlə danışıqlara razı olub. Taliban məhbus dəyişdirilməsini təklif eləyib onun üzvlərinin Amerikanın Guantanamo həbs düşərgəsindən buraxılmasını çağırıb. Talibanın sözçüsü Zabihullah Mücahid bugün videodakı əməli pisliyib və bunu barbarlıq adlandırıb. Amma Mücahid Reuters-ə bildirib ki, video onların beynəlxalq ictimaiyyətlə danışıqlarına və məhbus dəyişdirilməsinə mənfi təsir etməyəcək. Talibanın sözçüsü onda deyib ki, onlar danışıqlarla paralel şəkildə silahlı mübarizələrində davam etdirəcəklər. Video siyasi baxışlarından asılı olmayaraq bütün Əfqanları hiddətləndirib. Məsələn, Qəndəhər sakini Amanullah kimi. Biz Amerika əskərlərinin Taliban döyüşçülərinin meyitlərini mundarlamasını pisləyirik. Bu, sülh danışıqlarına ziyan vuracaq. Amerika Birləşmiş Ştatları Əfqanistanda sülh danışıqlarını istəmir və bu ölkənin durumunu daha da ağırlaşdıracaq. Kabil sakini Feda Məhəmməd isə deyir ki, daha Amerika əskərlərini Əfqanistanda görmək istəmir. Müsəlmanların meydini mundarlayan Amerika əskərləri cinayət törədiblər. Belə cinayətə görə biz daha onların ölkəmizdə qalmasını istəmirik. Biz xarici qüvvələrin burada qalmasını istəmirik. Onlar Əfqanistanı tərk etməlidir. Son illərdə Əfqanistanda anti-Amerika əhval-ruhiyyəsi bir neçə dəfə pik nöqtəsinə çatıb. Bundan əvvəl Amerika əskərlərinin Quranı cırbayaq altına atması da belə qalmaqal yaratmışdı.
Əfqanistanda videonun yaratdığı qalmaqaldan Ruşən Qəmbərov danışdı. Yenidən Azərbaycana qayıdırıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımızın sonunda yenidən Azərbaycana qayıdırıq. Qala kəndi ziddiyyətli təəssürat oyadır. Bir tərəfdən yeni salınan yollar, müasir muzey, qoruq, o biri tərəfdən kəndlilərin güzaranı. Qalalılar suyu hələ də satın alırlar. Durna Səfərli qalada olub.
Rəsmi statistikaya görə 3979 nəfər sakini olan Qala kəndində yanvarın çox da soyuq olmayan günlərində hər kəs öz ocağının başına çəkilib. Kəndin mərkəzi Qala küçəsində ins-cins gözə dəymirdi. Odur ki, darvaza-darvaza düşüb kənd cəmatı ilə hal-əhval tutmağa başladıq. Orta əsr kəndi qalaya gedən yollar onu tarixdən bir qədər ayırır. Yeni salınmış yollar, kəndi əhatə edən hasar, təmirli məktəb, göz oxşayan muzey, qoruq və s. Tarix pərdənin arxasından boylanır. Köhnə yaşayış evləri, məscidlər, qəbirləri naməlum məzarlıq. 1988-ci ildə kəndin tarixi hissəsində salınan qala qoruğu bu ilin əvvəlində Heydər Əliyev fondu tərəfindən restavrasiya olunub. Qala sakinlərinin güzaranına gəlincə 70 yaşlı təqaüdçü Ağaverdi baba həmyerlilərinin vəziyyətini belə ifadə edir.
Şimdə təhəyyəşimiz ilə için gündə qazı ağırlı boşdu, qazı yox, işıqı yox, hamısı fırılda şeylər.
Amma məsələn, baxıram yol gələndə yol boyunca çox gözəl tikilib, təzədilib.
Tikiblər özləri üçün, tikiblər bizim üçün yox.
Özləri kimdir? Sualıma Ağaverdi baba əlini səmaya uzadıb, o deyir onlar. Cavab verir. Qala kəndinə gedən xüsusi avtobus yoxdur. Pirallahı avtobusundan düşəndən sonra sakinlər bir xeyli piyada yola davam etməli olurlar. Kənd sakinlərinin bir ağızdan səsləndirdiyi digər problem isə su təchizatı ilə bağlıdır. Kənd sakinləri suyu məhəlləyə gələn maşınlardan alırlar. İrat Şirinov.
Su qıtlıqdır. Tarixən, yəni Qala kəndində su olmayıb. İndi də su məsələn yoxdur. Alırıq da su. Maşınla alırıq, tökürük çənə. Su üçün şey eləsək, məsələn 30 manata gəlir də maşını. Bir maşın su 30 manat. Hardasa İki maşın su istifadə edir.
Yay aylarında əksər qalalılar əkin-biçinlə məşğul olsalar da, qışda maddi imkanları buna icazə vermir. İstixanaları işlətmək üçün sərf edilən qazın pulunu ödəyə bilmədiklərini deyirlər. İrat Şirinovun vaxtı ilə pomidor əkdiyi istixanada indi qoyun quzu gəzişir.
Farniklər indi istifadəsiz qalıb. Qaz var, ödəmək, ödəniş çətindir də. Yəni, bahadır, ona görə sərf edilir. İndiki qiymətlə təsəvvür edilir, məsələn, burada kuru sutka qaz yanmalıdır qış mərasimində. Heç olmasa, laf belə sıxa-sıxa işləsək 10 manat. Məhsul onu ödəmirdi, başa düşürsünüz. Yəni, o əkinlə, onun şitili, onun suyu, su, bizdə suda problemdir, suumuz da yoxdur da.
Hazırda bu kəndin və yaxınlıqdakı digər kəndlərin su təchizatını yaxşılaşdırmaq üçün su anbarı tikilməkdədir. Qala sakinlərinin əsas dolanışıq yeri heyvandarlıqdır. Kənd sakinlərinin fikrincə, zavodu fabrika olmayan yerdə qoyun, inək onlara qış mövsümünü ortabab yola verməyə kömək edir. Gülxarət Şirinova deyir ki, cavanlar üçün iş yeri yoxdur.
Gecənə tapırlar, yoxdur elə iş yeri. Yalan nədir? Çalır, restoranda zatda bilə. Biri də elə belə oturub evdə iş yoxdur. Fəhləsini də başladın.
Qalalılar işsizlik, yoxsulluqdan xeyli şikayətlənsələr də, kəndin qədimliyi, üstəlik son illər ərazidəki tarixi abidələrin bərpasına ürəklə danışırlar. Kənddəki Qala Arxeoloji Etnografik Muzey Kompleksi 2008-ci ildə yaradılıb. Muzey kompleksində eramızdan əvvəl 3-2-ci minilliklərə aid kurqanlar, qaya üstü rəsimlər, məişət və bəzək əşyaları, silah və sikkələr toplanıb. Eksponatlar arasında dəvə və eşək də saxlanılır.
Bakının Qala kəndindən Durna Səfərlinin reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.